Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 114, så det søndag den 6. oktober 2019. Denne uka så jeg hatt høstferie, men dette skulle vise seg å bli en veldig trist ferie. På torsdag så jeg meg nemlig nødt til å avlive hunden min, som hadde oppnådd den anselige alderen av 16 år. Jeg har tatt mitt ansvar som hundeier svært alvorlig i disse årene. Ikke minst fordi jeg har hatt en svært krevende hund som trenger en eier som kan hundehold. Dette var en hund som ikke bare var en terrier, men turboutgaven av en terrier. En dominant Jack Russell hannhund. Mange vil kanskje undre seg over hvorfor jeg har beholdt han til en så høy alder. For de siste årene så gikk det sakte men sikkert nedover med han. Hva som en gang var en turboterrier som kunne være med milevis på ski, var ikke lenger så glad i lange turer, men foretrakk å rusle rundt i hagen og snuse på blomster fremfor å gå turer i skog og mark. Som hundeier var jeg veldig opptatt av at selv om hunden ble gammel, og ikke lenger kunne fylle rollen som en sprek turkamerat, så skulle han få nyte livet så lenge det var lystbetont og han hadde det bra. Syn og hørsel likte stadig nedover med. Men akkurat hørselen, den var det helt ok at han mistet, da han pleide å forsøke å rive ned huset hver gang det ringte på døra, eller hver gang han hørte sin argeste fiende, svartspetten. Han tok faktisk flere ganger store jafs av vinduskarmer og dørlister om han giret seg tilstrekkelig opp, enten av ekorn, katt eller dørklokka. Det aller tristeste var at han ble dement mot slutten. Og demensen den utviklet seg sakte og manifesterte seg ved at han var tidvis forvirret, spesielt på natten, da han kunne finne på å vandre hvileløst rundt, som han ikke helt visste hva han skulle. Og det var demensen som til slutt gjorde at jeg som var nødt til å ta en av de vanskeligste telefonsamtalene jeg har tatt for å avtale hans siste tur til veterinæren. Så lenge livskvaliteten hans var sånn at han var glad og kunne ha det gøy, så følte jeg at han skulle fortsette å leve, uansett døvhet eller demens. Men natt til torsdag våknet jeg av en ganske intens tassing. Jeg sto opp, og i stua så fant jeg Balder, som stresset gikk rundt og rundt i ring, som han forsøkte å legge seg, men ikke fikk det til. Jeg hjalp han opp i kurven hans, og fikk roet han ned slik at han sovnet. Men det var i det øyeblikket jeg skjønte at jeg var nødt til å utføre min siste plikt som hundeeier. Den siste dagen var en av de bra dagene hans. Og jeg stolt at han fremdeles var i stand til å gå, slik at han kunne komme for egen maskin til veterinæren for et aller siste besøk. For han så var dette dritfett, fordi han elsket å dra til dyrlegen, hvor han ikke bare kunne møte masse spennende dyr, inkludert nemesisen katter, men han pleide også å få godbiter av veterinæren. Balder døde med verdighet, på en stille og god måte. Og til tross for at dette var jævlig trist, så føles det riktig. Og det godt å vite at han fikk en god avslutning på livet. Et liv han selv satt i fare med flere anledninger på grunn av ubegrenset selvtillit. Noe som førte til at han blant annet forsøkte å angripe en elg i hagen, som han mente tok seg litt for godt til rette på hans territorie. Dette har ført til at jeg har vært litt ute av det i noen dager. Ja, det var egentlig intensjonen min å ta opp denne episoden på fredag, men jeg trengte et par dager på å hente meg inn etter å ha mistet hva som har vært min beste og mest trofaste venn. I løpet av disse dagene så har jeg reflektert en del over ting, som ansvaret vi har som dyreeiere, og ikke minst aktiv dødshjelp for mennesker. Jeg får pepper nesten hver eneste gang jeg uttaler meg om noe politisk i denne podcasten. Men faen heller. Jeg er en sterk tilhenger av at mennesker som enten blir holdt kunstig i livet, er i store smerter eller er demente, skal ha anledning til å kunne få aktiv dødshjelp framfor at lidelsene deres skal forlenges på grunn av en sentimentalitet vi har for livets hellighet. Det hele er et spørsmål om verdighet og livskvalitet. Så er det sagt, og det er noe jeg står ved. Men nå skal vi over fra det triste og gyve løs på dagens episode, og et nytt kapittel i livet til Helena Petrovna Blavatsky. Litt av utfordringen med denne fortellingen er å ikke bli for opphengt i de mange miraklene Helena Blavatsky angivelig skulle ha utført. For å si det på en annen måte, om vi skal ta det hele for god fisk, så går Helena Blavatsky Jesus en høy gang, kanskje med unntak av det å stå opp fra de døde. Men det er også en annen side av historien om det teosofiske samfunn enn den om spreke mirakler og hemmelige mestre, nemlig den innvirkningen de hadde på kulturen i India og på Sri Lanka. Som vi skal se i denne episoden, så var denne av en positiv karakter. I alle fall så mener jeg det. Og de sto som en rak motsetning til hvordan personer fra Vesten hadde turet fram der tidligere. I denne delen av historien blir det også mye reising, men i motsetning til de tapte 8 årene av livet hennes, så er denne delen langt enklere å dokumentere, da hun og Olcott etablerte en rekke losjer i India og Sri Lanka, og de var i kontakt med flere prominente personer på sine mange reiser. For å si som jeg sa i første episode, så velger jeg altså å ha med en del av disse mirakelhistoriene, som et krydder i denne fortellingen. Men uansett hvor tvilsomme historier om ting som objekter som flyr tvers gjennom vegger er, så er det liten tvil om at arbeidet til Helena Blavatsky og Olcott hadde store sosiale ringvirkninger. Og da tror jeg vi bare hopper rett inn i historien igjen der vi slapp sist, med Olcott som fikk besøk av en av disse hemmelige mesterne. Et møte som skulle markere starten på en ferd til Asia som skulle få stor betydning for revitaliseringen av både hinduisme og buddhisme. Den 8. juli 1878 ble Helena Blavatsky en amerikansk statsborger, noe hun var svært stolt av på grunn av at hun elsket den friheten hun hadde i landet. Men samtidig så syntes hun menneskene der var spesielt krasse, og hun var plaget av all korrupsjonen i det amerikanske samfunnet. Det var ikke Helena som først foreslo at de skulle dra til India, men på samme måte som med dannelsen av det teosofiske samfunn, så var det Olcott som først fremmet forslaget. I 1877 fikk de besøk av en amerikaner som nylig hadde vært i India. Olcott kom i snakk med ham, og det skulle vise seg at de to hadde en felles bekjent, Mulji Thakkersai, en hindu som han hadde blitt kjent med på en båtreise over Atlanteren i 1870. Og mannen han snakket med hadde den nåværende bostedsadressen til Mulji i Bombay. Olcott skrev til Mulji og fortalte om det teosofiske samfunn og deres forkjærlighet for hinduismen. Mulji skrev et entusiastisk brev tilbake, der han skrev om Swami Dayanand Sarasvati, en læremester som hadde startet en bevegelse som kalte seg Arya Samaj, og som ville revitalisere den vediske religionen. Mulji satte henne i kontakt med presidenten i organisasjonens hovedkvarter i Bombay, og videre korrespondanse gjorde at Olcott følte at prinsippene til bevegelsen var så like de til det teosofiske samfunn, at de to like så godt kunne slå seg sammen til én gruppe. Og i mai 1878 så stemte det teosofiske samfunn for å ta det nye navnet, det teosofiske samfunn av Arya Samaj. Men det var noen skjær i sjøen. For som vi husker fra serien om Savitri Devi, så fantes det flere ekstremistiske hindubevegelser. Og når Olcott fikk oversendt engelskoversettelsen av doktrinen til Arya Samaj, hvor blant annet Swami Sayanand ble opphøyd til en total autoritet når det gjaldt å avgjøre hvilke tekster som kunne brukes og hvilke som måtte forkastes i bevegelsens lære, så ble han litt skeptisk. Så denne sammenslåingen var kortvarig. Men den ble også en slags unnskyldning for hvorfor Olcott og Blavatsky trengte å ta en tur til India. Samme år som de to reiste til India, ble ingen ringere enn Thomas Edison et medlem av det teosofiske samfunn. Han en ganske spennende person, og selv om mange sikkert forbinder han med lyspæren, så det første jeg tenker på at han drepte elefanter med elektrosjokk for å bevise at vekselstrøm var farlig for å undergrave teknologien til sin svært eksentriske konkurrent Nikolai Tesla. Tesla en svært spennende figur, som nok noe oppskrytt av sine tilhengere, til tross for at han var en dyktig oppfinner og hadde mange spreke ideer. Jeg har fått forespørsler om, og vurderer veldig sterkt å ta en nærmere titt på denne mannen, som giftet seg med en due med en senere anledning. Edison var svært opptatt av det okulte, og utførte blant annet eksperimenter der han forsøkte å få en pendel til å bevege seg med tankekraft. Like før Edison døde, så skulle han også fortelle om sin tro på reinkarnasjon, og på spørsmålet om livet etter døden, så svarte han: «Den eneste formen for liv jeg kan tenke meg, å starte livssyklusen på ny.» Til å begynne med så var turen til India kun tenkt som en slags ekspedisjon, og Olcott og Helena tok med seg to briter på reisen, Rosa Bates, en artist, og Edward Wimbridge, en arkitekt. Og de kalte denne gruppen det teosofiske samfunns utenlandskomité. Det kanskje noe å skrive bak øret at disse okkultistene som tilsynelatende hadde all verdens tid til å reise rundt på eventyr, sånn som Crowley, ikke hadde ordinære jobber, men levde på arvede midler. Så det ingen grunn til å føle seg molefunken om du ikke har klart å reise og skrive like mye som Helena Blavatsky. Hun var godt bemidlet med farsarven, og kunne derfor bruke tid på ting som å dra til India for å forkynne teosofi. Olcott utnevnte majorgeneral Abner Doubleday som sin stedfortreder, og William Q. Judge som kasserer. Helena solgte unna inventar i salongen sin, og det var stor ståhei rundt denne avreisen som ble dekket inngående i pressen. Den 17. desember var deres siste dag på amerikansk jord, og Olcott skrev i dagboken sin «Summatum est», som skal ha vært Kristus siste ord på korset. Det gjort. Totalt hadde det gått 5,5 år siden Blavatsky hadde kommet som en innvandrer til dette nye landet, og i løpet av disse årene så hadde hun satt dype spor som skulle få enorme ringvirkninger og påvirke tankegodset til en rekke fremtredende okkultister, filosofer og tenkere i Vesten. Helena dro etter 5,5 år, for aldri igjen å komme tilbake. Frøet et teosofiske samfunn hadde plantet i Amerika skulle altså spire og gro, og høste en rekke merkelige frukter, som Crowley, Rudolf Steiner og New Age-bevegelsen. Men det enda et område hvor det teosofiske samfunn skulle sette dype spor, og det var i Asia. I India, Japan og Sri Lanka hadde man begynt å se på sin egen kultur og religion som noe mindreverdig i forhold til det man hadde i Vesten. Og horder av misjonærer gned seg i hendene over hva som så ut til å bli enkle massekonverteringer av hele land. Men så skjedde det noe underlig. En gruppe hvite fra Russland, England og Amerika duket opp, og utviste en stor interesse for hinduisme og buddhisme. Og lederen for denne gruppen, Madame Blavatsky, priset disse religionene for deres innsikt. Både hinduismen og buddhismen hadde nådd et historisk lavt nivå ved utgangen av 1800-tallet. Og det teosofiske samfunn spilte en sentral og viktig rolle i revitaliseringen av disse religionene. For å illustrere at dette ikke kun bare skryt fra teosofene selv, så lanserte den indiske staten et frimerke til minne om det teosofiske samfunn på 100-årsdagen for stiftelsen. Med seilet til gruppen, samt mottoet, det finnes ingen religion høyere enn sannheten. På Sri Lanka hadde buddhistene en religiøs minnesmarkering den 17. februar 1907, dagen Henry Steele Olcott døde. Han hadde fått en nesten helgenaktig status etter å ha revitalisert religionen der. De skulle på samme måte som India lansere et minnesfrimerke i 1968 med det sri lankiske buddhistflagget som var designet nettopp av Olcott. Olcott skulle også bli invitert til Japan nettopp fordi man ønsket å revitalisere religionen der også. Flere kjente mennesker med stor betydning fikk flammen for de gamle religionene tent på ny av det teosofiske samfunnet. Her kommer vi jo nesten ikke unna Gandhi, som studerte juss i London og slett ikke var opptatt av sin egen kulturelle og religiøse arv, før han møtte på to teosofer som inviterte han med på å lese Bhagavad Gita på sanskrit, et språk han ikke forsto. Han ble flau over dette og bestemte seg for å lese boka som skulle bli den største innflytelsen i livet hans. Og gjennom disse teosofene så skulle han bli introdusert for en Blavatsky og Annie Besant, en brittisk sosialist, teosof, forfatter og kvinnesaksforkjemper. Han skulle senere bli et assosiert medlem av Blavatsky-losjen. og jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen, skal man velge en religiøs tekst det virkelig svinger av, så kan man gjøre det langt verre enn Bhagavad Gita. Og jeg må si at de fleste religiøse tekster falmer sammenlignet med denne samlingen av gullkorn, bestående av 700 vers som ble skrevet en gang 200 år før Kristus. Tanken om dette hemmelige eller universelle brorskapet var heller ikke ny i India. I 1967 hadde en yogi, Ramalingam, tiltrukket seg tusenvis av følgere med å utføre mirakler, og ved å snakke om dette mystiske brorskapet han fortalte befant seg nord i landet. Før han døde så skulle han ha sagt til sine følgere at de ikke var verdige til å bli medlemmer av brorskapet, og at de ekte medlemmene de befant seg i nord. Men han sa også at det skulle komme mennesker fra Russland, Amerika og andre fremmede land som skulle snakke om den samme doktrinen om brorskapet som han selv hadde forfektet. Helena Olcott ankom Bombay den 16. februar 1879, etter å ha tilbrakt 2 uker med teosofen i London. De to skulle etablere et nytt hovedkvarter i Girgaum, som i den indiske delen av Bombay, et område som svært sjeldent ble besøkt av folk fra Vesten. I denne perioden skulle Helena få seg en tjener, Babula, som var svært bevandret i lokale dialekter, og han skulle bli ved hennes side under hele oppholdet i India. En artig historie fra denne perioden går slik at Helena en dag tok med Mulji Takusei til en mystisk villa i en forstad i Bombay. Mulji ble litt forundret siden han aldri hadde sett denne staselige villaen før, og han ble enda mer forundret av at Helena ble møtt av en mystisk hindu. Senere skulle Mulji forsøke å finne igjen denne villaen, men han lykkes ikke. Og Helena fortalte at denne villaen var på samme måte som de andre stedene mesterne oppholdt seg i, beskyttet av en illusjon skapt av naturånder. Det var med andre ord usynlig. Og det høres jo ganske praktisk ut, spesielt med tanke på at det ingen som noensinne har funnet disse hemmelige mesterne. Helenas opphold i India vekket også interessen til andre krefter. Brittisk etterretning mistenkte nemlig at hun var en russisk spion, og all brevkorrespondansen hennes ble åpnet og lest av etterretningen. Helena klaget til stadighet over brev som forsvant. Hun ble også sett på med stor skepsis av misjonærer, som så på teosofene som noen som stakk kjepper i hjulene på deres forsøk på å omvende disse asiatiske hedningene. Og det vel for så vidt noe de hadde rett i også. Og vi kommer tilbake til en konsekvens av denne konflikten mot slutten av episoden. Teosofene trengte en kanal for å kommunisere budskapet sitt og dele sine mange ideer og tanker. Organisasjonen hadde vokst seg stor, og med en så stor internasjonal spredning så var det vanskelig å nå alle kun med brevskriving. Og løsningen på dette var publikasjonen av tidsskriftet The Theosophist, eller Teosofen, som så dagens lys i 1879 med Helena Blavatsky som redaktør. I det andre nummeret av Teosofen skulle Helena introdusere tema som får meg til å sende en liten tanke til Savitri Devi, nemlig økologi, et konsept man hadde liten forståelse for i samtiden. Artiklen handlet om rovdrift av de indiske skogene, og omtalte dette som en forbrytelse mot nasjonen. Det jo litt artig hvordan disse tidlige økologiske bevegelsene hadde en tendens til å skli over i fascisme. Devi jo en særklasse der, men vi finner en rød tråd fra Helena Blavatsky til Rudolf Steiner med sitt biodynamiske landbruk, og til Thule-samfunnet og nazistenes fascinasjon for økologi sauset sammen med raseteori. Det vel det man kaller for økofascisme, tror jeg. Men for all del altså, økologi og økologisk bevissthet ekstremt viktig. Men jeg finner det litt fascinerende hvordan dette tankesettet, som i dag så forbundet med den politiske venstresiden, har denne tilknytningen til de brune bevegelsene i det forrige århundret. En viktig bidragsyter til teosofen var Demodar Mavalankar. Han var sønnen til en velstående brahmin, som hadde blitt så imponert over teosofien at han frasa seg kasten sin. Og senere også inntekten han fikk fra familien, da han nektet å slutte med teosofi. Damodar var den første som skulle bruke det svært sentrale begrepet Mahatma om disse mystiske læremesterne, som han beskrev som personer som hadde gjennom opplæring hadde lært seg en høyere spirituell kunnskap vanlige mennesker var nødt til å gå gjennom en lang serie med reinkarnasjoner for å oppnå. Damodar flyttet inn i hovedkvarteret til det teosofiske samfunnet i Bombay, og han skulle bli med Helena Olcott på en reise nord i landet. På denne turen så besøkte de Alfred Percy's Annette og kona hans Patience i Allahabad. Alfred og kona skulle spille en svært sentral rolle i bevegelsen. Og i løpet av dette besøket så ble Helena introdusert for en Alan Octavian Hume, som var en pensjonert statssekretær og ornitolog, som senere skulle være med å grunnlegge den indiske nasjonalkongressen. Det neste stoppet på turen var Benares, hvor Olcott ble imponert over hvordan byens lærde forsøkte å revitalisere indisk filosofi og sanskrit. Han ble introdusert for en professor G. Thibault ved Benares College, og Helena ble introdusert for han i en uhøytidelig samling samme kveld. Denne professoren, som var av tysk opprinnelse, fortalte Helena at han hadde hørt historier om yogier i gammel tid som kunne utføre mirakler, som for eksempel ved å manifestere roser ut av tomme luften. Men han sa at yogienes tid dessverre var forbi. Noe som selvsagt fyrte opp Blavatsky, som svarte: «Virkelig? Er det det de sier? Jeg skal vise dem, og du kan fortelle disse lærde at om de moderne hinduene brukte mindre tid på å glorifisere sine herrer i Vesten, var mindre avhengig av sine laster, og mer som deres forfedre, så hadde de ikke trengt å komme med en slik ydmykende innrømmelse.» Og så kan dere sikkert gjette hva som skjedde. Helena manifesterte et dusin røde roser som dalte ned på hodene til forsamlingen. Jeg skal altså forsøke å roe litt ned på miraklene i denne episoden, men det er også litt vanskelig å unngå i denne fortellingen. Det hører også med til denne anekdoten at professoren ikke helt trodde sine egne øyne, og spurte om Helena ikke kunne gjenta miraklet, noe hun visstnok gjorde. Hovedårsaken til at de hadde tatt seg til Benares var at de ønsket å møte Swami Dayanand Sarasvati, som var lederen for den tidligere nevnte gruppen Arya Samai. Helena var spesielt interessert i Dayanand, ettersom hun hadde hørt at han kjente en kvinnelig guru ved navn Margie, som Helena.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Han fattet en spesiell interesse for. Dayanand kunne bekrefte at han kjente denne kvinnen, og førte Helena til ashramet hennes, som lå like ved Ganges. Når de møtte denne damen, så fortalte hun at hun og Helena hadde den samme guruen. Men til tross for dette så var hun ikke en like opplyst person som Helena Blavatsky. Maji kunne også meddele at denne guruen var ca. 300 år gammel, men så ut som han var 40. Og dette er noe jeg har bitt meg merke tidligere, at enkelte indiske guruer hevder å være ekstremt gamle. Det er vel kanskje ikke fullt så nøye med fødselsattester i India, tenker jeg. Uansett så ble dette møtet med Maji utgangspunktet for en artikkel i Teosofen, om nettopp kvinner kunne nå de øverste stadiene av opplysthet og bli mahatma, noe artikkelen bekreftet. I mai 1880 dro Helena Olcott til Sri Lanka, og det var kanskje en smule overraskende at de ble mottatt som kjendiser når de ankom. En rekke utdrag fra ISIS Avslørt hadde nemlig blitt oversatt av teosofsympatisører, og disse to vestlige som skrev om buddhismen i så varme ordelag hadde blitt en farsott. På dette første besøket til Sri Lanka så erklærte de to seg som offisielt som buddhister. Men dette skulle senere føre til noen misforståelser, og Helena forklarte senere at selv om hun betraktet den originale buddhismen som den reneste, mest sublime og logiske av alle religioner, så hadde systemet blitt forvrengt og utvannet i årenes løp. I løpet av dette besøket på Sri Lanka så ble det også åpnet en rekke teosoflosjer på øya. Høsten 1880 dro Helena og Olcott på kryss og tvers i Nord-India. Olcott foreleste om teosofi, og Helena ble rammet av punjab-feber og dengue-feber. Dengue-feber er en infeksjonssykdom som smitter fra mygg, og ved andre gang smitte så kan sykdommen være livstruende. I dag får cirka 100 millioner mennesker denne sykdommen årlig, og den regnes som verdens viktigste insektbårne sykdom. Sykdommen brer om seg, og selv om den tidligere kun var å finne tropiske strøk, så har den nå spredt seg til Frankrike, Hellas, Kroatia og Madeira. Hva Punjab-feber for noe, jeg derimot litt usikker på. Kanskje det den beryktede omgangssyken som rammer så å si alle som besøker India. I denne perioden så ble også esoterisk buddhisme av Alfred Sinnett publisert. En bok som åpnet Vesten for en rekke nye begreper som karma og reinkarnasjon. Begreper som nå plutselig ble en del av dagligtalen, og dette var med på å gi teosofen i Vesten enda litt mer vann på mølla. Men Helena Blavatsky var ikke en som lot seg stoppe av litt sykdom. Hverken denguefeber eller den mystiske Punjab-feberen klarte å stoppe denne driftige damen. Og høsten 1881 begynte hun på en ny rundreise i Nord-India. Denne gangen uten Olcott, som for anledningen var på Sri Lanka. Og dette var den første gangen Helena reiste alene for å etablere nye loger. Etter det så dro hun tilbake til hovedkvarteret i Bombay, før hun reiste til Calcutta i mars 1882, hvor hun bodde i Marayans palass og etablerte det bengalesiske teosofiske samfunn. Kildrende du hvor mye reising denne damen gjorde. Selv om den første perioden av livet hennes litt obskur, så synes jeg dette ganske imponerende, enten nå hun enten ble ført til Tibet av en steinspisende sjaman eller ikke. Under et besøk i Madras ble Helena overbevist om å flytte hovedkvarteret fra Bombay og dit. Og den 17. november 1882, nøyaktig 7 år etter dannelsen av det teosofiske samfunnet i New York, så kjøpte de en eiendom i Adyar, en forstat til Madras. Men like før de skulle flytte dit, så ble Helena atter en gang syk. Denne gangen med en nyresykdom, og hun ble overbevist om at varmen og fuktigheten i Bombay gjorde at hun ville dø dersom hun ble værende. Hun satte derfor kursen mot Sikkim og et kloster i fjellet Gum, som var et stoppested for lamaer på vei til Tibet. På vei dit ble hun fulgt av en gruppe på 15 mennesker, bestående av buddhister og teosofer. Men siden de ikke var vant med klima i fjellene, dette klosteret lå da på nesten 4000 meter, så falt de fleste fra, og kun 4 klarte ferden til Sikkim. I klosteret så fikk hun visst nok lese i biblioteket, som egentlig var forbudt for kvinner, fordi abbeden der gjenkjente henne som en feminin reinkarnasjon av en bodhisattva, et individ som på vei mot buddha-status. Hun skulle også ha vært innom ashrammet til sine læremestre, som sikkert også var beskyttet av en usynlighetsmur på samme måten som denne villaen i Bombay. Etter en periode i Sikkim så dro hun til Darjeeling, som var en brittisk utpost og et ettertraktet sommersted for familiene til offentlige ansatte, og som i dag mest kjent for te. Så var det spørsmålet om de som har hatt manne Helena møtte på hele tiden. For hvor de egentlig? Når Tibet ble åpnet opp av Kina på 50-tallet, så var det ingen spor av disse mahatmane. Nicholas Rorik, en russisk maler og teosof som reiste i Tibet på 20-tallet, spurte en lama om han noen gang hadde møtt disse mystiske folkene, og lamaen svarte. Mange av folkene våre har møtt asraene og kutahumpaene og snøfolkene som tjener dem. Kun i den senere tid er ikke lenger asraene sett i byene. De har samlet seg i fjellene. De er veldig høye med langt hår og skjegg, og utad så ser de ut som hinduer. Videre så forklarte han at disse mystiske folkene ikke lenger ble sett av dypere årsaker, og at man kjente de flere steder hvor de hadde oppholdt seg tidligere, som nå plutselig var blitt forlatt. Nicholas fikk inntrykk av at årsaken til at de plutselig var forsvunnet skyldtes at Tibet var i en nedadgående syklus. Eller så kan det hende at dette skyldtes Blavatskys usynlighetsbarriere. Hvem vet. I desember 1882 ankom Helena Olcott det nye hovedkvarteret til det teosofiske samfunnet i Madras. Helena beskrev stedet som «Det er vidunderlig her. Hvilken luft, hvilke netter, og hvilken fantastisk stillhet. Her har vi ingen av byens larm og skrik. Jeg sitter og skriver og stirrer ut over havet, glittrende og endeløst, som om det var i livet.» I Adyar skulle teosofene opprette en svært imponerende boksamling og bibliotek. Etter kun 3 år så hadde de samlet 3046 bøker fra Asia, i tillegg til mer enn 2000 europeiske esoteriske bøker, samt en rekke sjeldne manuskripter. Når biblioteket ble besøkt 100 år senere av professor Harold Coward fra det religionshistoriske fakultet i Calgary i Kanada, kunne han rapportere at biblioteket inneholdt en velorganisert samling av ca. 17.300 manuskripter og 160.000 bøker, og at det var en av de største samlingene av sanskrit-manuskripter i verden. Og det ser ut til at Helena virkelig fant roen i Adyar. For året 1883 var det at hun skulle roe ned reisingen sin, og hun brukte tiden på å skrive for Teosofen, i tillegg til å skrive hele 700 sider til sine samlede verker. Er det en ting vi har lært kjennetegner okkulte bevegelser, så er det krangling, og Teosofene er intet unntak. Det hele startet i 1883, når London-logen utnevnte en ny president, Anna Bonus Kingsford, som sammen med sin kollega Edward Maitland var langt mer interessert i gnostisk kristendom og egyptisk hermetisisme enn den orientalske filosofien de andre medlemmene var tilhengere av. Kingsford var for øvrig også en dyreverner, etter hun i sin ungdom hadde måttet delta på en revejakt, noe som hadde fått henne til å bli en arg motstander av all grusomhet mot dyr. Dette hadde blitt ytterligere forsterket ved at hun var nødt til å ta del i dyreforsøk under sine medisinstudier i Paris. Og snakker om Paris. Det samme året så var det også trøbbel i den franske logen, hvor det på samme måte hadde dannet seg flere fraksjoner. Og Helena mottok et forslag om å dele logen ikke bare i to, men i tre. En som fokuserte på det spiritistiske, en som fokuserte på det vitenskapelige, og en tredje som fokuserte på naturen til, den opphøyde menneskelige bevissthet. Mens all denne kranglingen pågikk, så ble Helena syk igjen. Jeg kan nesten skjønne hvorfor. Og legen sa at hun var nødt til å ta det rolig og oppsøke et mer vant klima. Så hun og Olcott planla å dra til Frankrike, og Olcott tenkte å dra videre til London, hvor han skulle tale Sri Lankernes sak, i tillegg til å rydde opp i all kranglingen i losjen der. T. Subbarov ble utnevnt som ansvarlig for tidsskriftet Teosofen, og et styre ble satt sammen for å ta seg av losjen i Helenas fravær. En svært fremtredende figur i dette styret var legen Franz Hartmann, en mann fra Bayern som hadde blitt amerikansk statsborger i perioden da spiritismen var på høyden. Hartmann var svært skeptisk til fenomenet, men han skulle etter hvert bli nysgjerrig etter å ha deltatt på en serie med seanser han ikke klarte å forklare. Og så kom han over et nummer av Teosofen. I dette kunne han lese om den syvdelte inndelingen av mennesket, som er den fysiske kroppen, rupa, astrallegeme, linga, sarira, liv eller vitalitet, prana, dyriske drifter, kamarupa, bevissthet, manas, spirituell sjel, buddhi, ånd, atma. Disse begrepene, som sikkert flere av dere kjenner til fra før, i diverse esoteriske varianter, og kanskje til og med gjenkjenner fra Timothy Learys forsøk på å forklare det psykedeliske stadiet, kom som en åpenbaring for Hartmann, som bestemte seg for at dette var nøkkelen til mysteriene han fåfengt hadde forsøkt å finne en forklaring på. Og han bestemte seg for å forsøke å bli personlig kjent med Helena Blavatsky. Etter å ha skrevet til henne, så fikk han en invitasjon til Adyar av Olcott, og i India lot han seg overbevise om at hun var ekte vare. Med et midlertidig styre på plass forlot Helena Olcott India med et følge bestående av blant annet Babula og en gruppe av andre hinduer, den 20. februar 1884. Og de ankom Marseille den 12. mars. Men perioden i Europa skulle langt fra være den rekonvalesensperioden doktor mente Helena trengte. Under dette oppholdet skulle teosofien bli den nye store farsotten i fasjonable og intellektuelle kretser. William Judge tok også turen over dammen for å tilbringe tid med de to og for å ta del i arbeidet med å spre teosofi. I Marseille tilbrakte Helena Olcott tiden hos lady Caithness, hertuginne av Pomar. Hun var spansk av fødsel, men hadde giftet seg med greven av Pomar. Og etter hans død så flyttet hun til Paris og stiftet Société Théosophique d'Orient d'Occident. Det var hertuginnen som sørget for bosted til Helena, Olcott og Judge når de dro til Paris. Og med fare for å gjenta meg selv, okkulte navn og fraser høres en smule mer stilig ut på fransk. Både fransk og britisk presse kastet seg over Blavatsky, som holdt en serie med diskusjoner i ulike salonger, som senere skulle publiseres i grevinnens bok Aldrenes mysterie. I London forsøkte Olcott å roe ned gemyttene til de to fraksjonene, og han ba innstendig om at Helena skulle komme for å løse floka, noe hun nektet. Før hun ble kontaktet av mesteren, som sa at hun måtte dra til London. Og denne gangen var det ikke mystiske tekster han kanaliserte til henne, men togtider. Så da kunne hun ikke gjøre annet enn å følge befalingen. men innan hon hade kommit till London så hade Kingsford blivit avsatt och Mr. Finch var blivit utnämnd som den nya presidenten för logen. Under ett möte, hvor de gikk hett for seg og var mye krangling, så kom en sortkledd dame inn i rommet og satte seg på bakerste benk, hvor hun virket mer og mer irritert. Når hun til slutt ble gjenkjent som Helena Blavatsky, så tok hun over hele møtet, og det ble bestemt at Kingsford skulle danne en egen gruppe, den hermetiske logen, mens resten av London-logen fortsatte som før. Etter en ukes opphold i London, så returnerte hun til Paris, hvor hun fortsatte å holde salonger, før hun dro til en eiendom i England. Her skulle hun, med hjelp fra Judge, starte på hva som skulle bli hennes magnus opus, Den hemlige doktrine, en bok vi skal høre mer om senere i serien. Mens Helena fortsatte med forelesninger og diskusjoner i London, så drev Olcott sitt eget arbeid med å få kjente og betydningsfulle personer interessert i teosofi. Og han møtte mennesker som Sir Oscar Wilde og professor John Coach, mannen som oppdaget Neptun. Et medlem av The Society for Psychical Research, eller SPR, fattet interesse for Olcott. Og introduserte ham for presidenten i SPR, professor Henry Sidwick ved Cambridge. Dette førte igjen til at Olcott, i tillegg til flere andre teosofer, sa seg villig til å vitne om de fenomenene de hadde observert. Blavatsky derimot, som i denne perioden begynte å bli alvorlig syk og utslitt, sa at hun ikke ville ta del i dette, med mindre mesteren befalte det. Og så, når man først i Europa, så må man jo til Tyskland. Og i august så dro Helena til Elberfeld, hvor Olcott hadde stiftet en teosofisk loge like før hun kom. Her skulle hun bo hos ekteparet Gebhard, som skulle spille en svært viktig rolle i utviklingen til det teosofiske samfunn. Gustav Gebhard var en rik forretningsmann og silkeprodusent som hadde vært konsul for Tyskland i Iran. Han hadde møtt kona Mary på en tur til New York. Hun var datteren til en brittisk major, og hun hadde en dragning mot filosofi og det okkulte. I Elberfeld så hadde hun studert hebraisk, noe som hadde vekket interessen for Kabbala. Og ikke minst, hun hadde vært lærlingen til ingen ringere enn Elipas Levi fram til hans død i 1875. Dette også en person jeg har på lista over podcastmaterialet, men de fleste av dere kjenner nok i det minste til hans ikke helt ukjente tegning av Baphomet, som flittig brukt i populærkulturen. Jeg har vel sett litt på denne figuren, som en slags alkemisk yin-yang tidligere i tåkeprat, men jeg kan ikke helt huske hvilken episode det var. Det begynner å bli ganske mange av de nå etter hvert. Når Mary hørte om det teosofiske samfunnet, så ble hun introdusert, og hun tok kontakt med Olcott og ble medlem. Ekteparet skulle etter hvert få 7 barn, og de fleste av disse skulle selv bli teosofer. Og den tyske grenen av det teosofiske samfunnet skulle bli svært viktig for den videre veksten til teosofien i årene fremover. Men så eksploderte bomben. Et ektepar, The Columbs, hadde blitt kastet ut av det teosofiske samfunnet i Hadjar på grunn av underslag. De reagerte på utkastelsen med å ta kontakt med en kristenavis, The Madras Christian College Magazine, og som vi husker, så sto ikke teosofen høyt i kurs hos misjonærene. Parret ga avisa en bunke med brev de hevdet Blavatsky hadde skrevet når hun var ute og reiste, hvor hun befalte at de skulle sette i stand en rekke falske fenomener i Adyar i hennes fravær. Dette førte til ramaskrik når artiklen ble sendt til flere anglo-indiske aviser, og hundrevis av plakater med overskriften «Fallet til Madame Blavatsky, hennes intriger og bedrag avslørt» ble hengt opp i indiske byer. Historien nådde også London Times, og Helena valgte å svare på anklagene i et brev som ble publisert den 7. oktober. I brevet så skrev hun at brevene ikke var skrevet av henne, og bemerket at det inneholdt flere feil og viste en manglende kjennskap til indisk kultur og politikk. Hun pekte blant annet på at de omtalte en Maharaja av Lahore, en person som ikke eksisterte. I tillegg så langet hun ut mot anklagen om at hun brukte det teosofiske samfunnet til å berike seg selv. Tvert imot, skrev hun, så levde hun på de midlene hun hadde arvet og inntekten fra publikasjonene sine. Og hun hadde i dag mindre og ikke mer å rytte med enn da hun først hadde startet det teosofiske samfunnet. På dette tidspunktet så hadde all reisevirksomheten og de utallige foredragene påvirket helsen hennes betydelig. Og under et opphold i Elbensfeld så fortalte hun: «Jeg har frasagt meg rollen som korrespondansesekretær for samfunnet. Jeg har valgt å holde meg unna offentligheten, for så lenge jeg er overhodet, så vil jeg være en skyteskive, og samfunnet vil lide for det. Hjertet mitt, hvis jeg fremdeles har et igjen, brister av dette. Men jeg måtte offre meg selv for fremtiden til samfunnet. Målet framfor personer og personligheter.» Og med en utslitt Helena Blavatsky så forlater vi teosofene for denne gang. I utgangspunktet så hadde jeg tenkt å komme med denne episoden sist søndag. Men materialet jeg jobber med i denne serien så ekstremt omfattende at jeg trengte en ekstra uke. Og jeg redd det også kommer til å gjelde den neste episoden, og hva jeg tror blir den nest siste delen i serien om livet til Helena Blavatsky. På dette punktet i historien så hadde ikke Helena mange år igjen å leve. Men hun hadde enda ikke skrevet boka hun mest kjent for, nemlig Den hemmelige doktrine. Så det fremdeles mye å fortelle om livet til denne ekstraordinære damen. Siden forrige episode så har jeg også skiftet server, og jeg fritatt fra kontrakten med Moderne Media. Jeg har valgt å ta med Moderne Media videre som en samarbeidspartner med tanke på sponsorer. Men nå Tåkeprat igjen fullstendig uavhengig. Noen kanskje dere observante lyttere har fått med dere ettersom jeg har endret litt på forsiden samt beskrivelsen av produksjonsselskap. I praksis så betyr dette ingenting for dere lyttere, ettersom jeg har styrt denne skuta alene hele veien. Men det føles på en måte også litt som en slags ny start. De av dere som følger Tåkeprat på Facebook eller Instagram har sikkert fått med dere at jeg ble referert til i en artikkel i et nummer av Pondus. Og jeg må si at til tross for at dette ser ut til å ha en minimal effekt på lyttertallene mine, så jeg litt stolt av akkurat den. Og da tiden inne for meg for å avslutte denne episoden. Jeg vil som vanlig oppfordre til å følge Tåkeprat i sosiale medier. De fungerer slik at Facebook den offisielle siden der dere finner episodeoppdateringer og lignende. Og på Instagram, hvor dere finner meg som Even Leven, så har jeg valgt å bruke min private konto som den offisielle kontoen til Tåkeprat. Så der dukker det opp litt av hvert, også ting som ikke relatert til Tåkeprat. Og så det selvsagt Patreon. Og det med stor glede jeg ser at det har kommet nye Patreons til, og jeg vil rette en stor takk til dere. Tåkeprat en gratis podcast, noen skal fortsette å være. Men det altså mulig å støtte podcasten økonomisk gjennom abonnementstjenesten Patreon, eller også ved direkte donasjoner via nettsiden tåkeprat.com. Jeg setter ekstrem pris på alle som med og bidra til produksjonen av podcasten. Selv har jeg altså gjort noen saftige investeringer i utstyr, og det ikke til å stikke under en stol at regnskapet til AS Tåkeprat, det går kraftig i minus. Hva timelønnen min faktisk det tør jeg ikke tenke på engang. Men sånn det. Og det ikke det økonomiske, men formidlingsglede som driver meg til å pumpe ut episode etter episode. I tillegg til et ønske om å spre litt kunnskap, og ikke minst lære litt selv i arbeidsprosessen. Så fram til neste episode så det bare å nyte noen vakre høstdager og filosofere over hva teosofi egentlig for noe. Vi høres igjen om en 14-dagers tid, og husk, det finnes ingen religion høyere enn sannheten.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.